Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 1 ліпеня. Нашыя тэмы. Телеграм-супольнасць Беларусі выступіла з заявай пра палітычныя рэпрэсіі супраць блогераў у нашай краіне. Дэпутаты Украіны дапамогуць беларусам з дэмакратыяй і звернуцца да Лукашэнкі. Масква прапаноўвала Мінску перадаць на наднацыянальны ўзровень 95% паўнамоцтваў, а зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Телеграм-супольнасць Беларусі выступіла з заявай пра палітычныя рэпрэсіі супраць блогераў у нашай краіне. Адміністратары телеграм-каналу асуджаюць затрыманне і пераслед блогераў па надуманых падставах. Яны лічаць такія дзеянні ўладаў помстай грамадзянскай супольнасці за самаарганізацыю. У заяве адзначаецца, што калі ўлада аб'яўляюць асвятленне вулічных пратэстаў дзеяннямі па арганізацыі масавых беспарадкаў, яны парушаюць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь і пагражаюць базавым правам яе грамадзян. Адміністратары телеграм-каналу патрабуюць вызваліць блогераў і спыніць крымінальныя справы, распачатыя ў дачыненні іх. Таксама яны заклікаюць падтрымліваць затрыманых незалежныя каналы, прытрымлівацца інфармацыйнай бяспекі. За кратамі на сённяшні дзень знаходзіцца цэлая група блогераў і аўтараў телеграм-каналаў. Сярод іх Ігар Лосік, Сяргей Спарыш, Сяргей Ціханоўскі, Аляксандр Кабанаў, Сяргей Пятрухін, Уладзімір Цыгановіч. Яны праходзяць па крымінальнай справе або падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Верховнай Радзе Украіны створана міжфракцыйнае аб'яднанне за дэмакратычную Беларусь. Кіраваць ім будзе дэпутат Еўрапейскай салідарнасці Алексей Ганчарэнка. Першае, што мы плануем зрабіць, падрыхтаваць зварот Верховнай Рады да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем спыніць палітычныя рэпрэсіі, якія разгарнуліся ў Беларусі, забяспечыць сумленныя, свабодныя і дэмакратычныя выбары, расказаў Еўрарадыё нардэп Ганчарэнка. У склад аб'яднання ўвайшлі прадстаўнікі украінскіх партый «Еўрапейская салідарнасць» і «Голас», дэпутацкай групы «За будучыню», а таксама пазафракцыйныя народныя дэпутаты. Сярод тых, хто будзе дамагацца дэмакратыі ў Беларусі, былы камендант самаабароны Майдана Андрэй Парубій, былы кіраўнік Нацбанка Украіны Сцяпан Кубіў, уладальнік гандлёвай маркі «Підрахуй» Антон Палякоў. Сёння мы бачым, што ёсць вялікая пагроза і фактычна ніякіх выбараў няма. Проста ідзе імітацыя выбараў, а апаненты ўлады кідаюцца ў турмы і знішчаюцца, дадае Алексей Ганчарэнка. Нейкага пакрокавага плана ў нас няма, але ёсць разуменне таго, што Беларусь вельмі важная краіна, наш сусед, брацкая краіна, і мы хочам, каб Беларусь была свабоднай і дэмакратычнай, а не ў тым стане, у якім яна знаходзіцца сёння, фактычна з дыктатарам і ў паўвасальным становішчы да Расіі. У заяве дэпутата Еўрапейскай салідарнасці Ганчарэнкі гаворыцца, што аб'яднанне плануе інфармаваць міжнароднай арганізацыі пра сітуацыю ў Беларусі, а таксама дапамагаць беларускім палітычным зняволеным і звычайным людзям выйсці на волю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расійскі бок прапаноўваў летась беларускаму кіраўніцтву, каб наша краіна перадала на наднацыянальны ўзровень 95% паўнамоцтваў. Пра гэта 1 ліпеня заявіў беларускі пасол у Расійскай Федэрацыі Уладзімір Сямашка. Як паведамляе Белта, ён расказваў некаторыя падрабязнасці пра прапановы Масквы наконт паглыблення інтэграцыі. Дагэтуль афіцыйныя асобы пра такую прапанову публічна не заяўлялі. Перадача паўнамоцтваў на наднацыянальны ўзровень павінна адбывацца ў разумных межах без шкоду суверэнітэту, кажа пасол. Па яго словах, першую прапанову ад расійскага боку атрымалі 13 лютага 2019 у Сочы. Яе перадалі Аляксандру Лукашэнку. Прэзідэнт запрасіў мяне, і я кажу, ну гэта поўнае рукі ўверх называецца, працягвае Сімашка. Я нават не буду далей эпітэты працягваць. Там было ўсё аддаць наверх. І, па-моему, заставалася пару момантаў такіх, як у нас міліцыя, у вас паліцыя, ну і гэта далей. Але так не можа быць. У якасці прыкладу Владзімир Семашка прывёў ЕС. Калі прааналізуеш функцыі нацыянальныя і наднацыянальныя Еўрасаюза, я налічыў толькі 18%, якія аддадзеныя былі на наднацыянальны ўзровень, азначыў ён. Варта звярнуць увагу на той факт, што заява Семашкі з'явілася пасля перамоў Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна, якія прайшлі 30 чэрвеня. Пра іх змест амаль нічога не вядома. Па словах Семашкі, улады Беларусі не задаволеныя невыкананнем Расіі раней дасягнутых дамоўленасцяў па газе, у тым ліку па цэнаўтварэнні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Шэнген для беларусаў ўжо каштуе 35 еўра, але межы ЕС для грамадзян нашай краіны закрытыя. З 1 ліпня Еўрасаюз адкрываецца толькі для грамадзян 14 бяспечных краін. Беларусі сярод іх няма. ЕС закрыл свае межы яшчэ ў пачатку вясны за пандэміі каранавіруса. Кожныя два тыдні спіс краін, адкуль магчымы ўезд на яго тэрыторыю, будзе пераглядацца. Беларусі Еўрасаюз падпісалі пагадненне аб спрашэнні візавага рэжыму і рэадмісіі ў пачатку 2020 года ў Брусэлі. Александр Лукашэнка ўхваліў законы аб ратыфікацыі пагадненняў у красавіку пасля таго, як за іх прагаласавалі Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі. 13 траўня іх ухваліў у Еўрапарламент, а 27 траўня Савет ЕС. Пасля гэтага Мінск і Брусэль абмяняліся ратыфікацыйнымі граматамі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
30 чэрвеня ЦВК Беларусі агучыў выніковыя лічбы па подпісах за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты, якія пасля праверкі палічылі сапраўднымі. У экс-кіраўніка беларускага парка высокіх тэхналогій Валерыя Цапкалы засталося крух больш за 75 160 тысяч, якія ён здаваў. Гэта азначае, што яго не зарэгіструюць. Патрэбную колькасць подпісаў для рэгістрацыі кандыдатам у прэзідэнты здалі толькі 6 чалавек. Александр Лукашэнка 1 939 000, Віктор Бабарыка 165 000 з 365 000, Сергей Чэрчынь 143 000, Ганна Канапацкая 146 000, Андрэй Дмітрыў 106 000, Святлана Ціхановская 104 000. Вядома, што Чэрчынь, Канапацкая і Дмітрыў раней заяўлялі, што сабралі крыху больш за 100 000. Цяпер жа ў першых двух подпісаў стала больш, а ў апошняга ці не ўсе сабраныя подпісы прызналі сапраўднымі. Як бачым, шмат подпісаў страціў Віктор Бабарыка. У Мінску дзясяткі тысяч, у яго засталося 63 тысячы подпісаў, сабраныя ў сталіцы. У Лукашэнкі 306 тысяч, а ў Канапацкай 128, 146 тысяч прызнаных сапраўднымі. Цяпер ЦВК будзе прымаць рашэнне аб рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты. Наяўнасць 100 тысяч подпісаў яшчэ не гарантуе рэгістрацыю.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны серады 1 ліпеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.